Sveiki, radio klausytojai, sveiki ir tie, kurie įsijungia vaizdo transliaciją, su jumis sveikinuosi aš Darius Matas ir laida, kas vyksta rinkose. Čia studijoje Admiral Markets UK Limited'os filialo vadovas Saulius Radžiūnas. Sveiki.
Sveiki.
Pradėkime apžvalgą kaip ir įprasta nuo kito Atlanto galo, nuo Jungtinių Amerikos valstijų, kokios naujienos ten.
Na, iš tikrųjų, praėjusiu savaitę buvo palanki pasaulio rezerviniai valiutai, kuomet investuotojai tikrai vertino gerus JAF ekonominius duomenis ir ieškojo saugiau aktyvų slepintis nuo nuvertėjančios akcijų rinkos. JAF doleris kilo į aukščiausią tašką per pastaruosius 18 mėnesių, per 19, atsiprašau, kas sufleruoja, kad rizikos apetitas rinkose yra ganėtinai žemas ir investuotojai išlieka itin atsargus. Ekonominiai duomenys iš JAF atitiko rinkos lūkesčius ir indikavo, kad šalies ekonomikos augimas kol kas atsilaiko prieš likusime pasaulyje tvyrojančias niūrias nuotaikas. Lapkričio mėnesio metinis kainų augimas šalyje siekė 2,2% ir šiek tiek lėtėjo nuo 2,5% praėjusį mėnesį. Bendrai šalies infliacija demonstruoja nuosaikų mažėjimą, nes vasara buvo pakilusi iki 2,9%. Tačiau vėliau laipsniškai krito ir dabar yra pasiekusi žemiausią tašką nuo 2018 metų kovo. Atsižvelgiant į nukritusias naftos kainas, labai tikėtina pamatyti ir tolimesnį kainų augimo lėtėjimą. Mažmeniniai pardavimai augo 4,2% per metus ir atitiko rinkos lūkesčius. Priminsiu, kad vartojama šalyje išlieka stiprus ir išlaiko ekonomikos augimo trajektoriją. Ir tai yra tikrai svarbi JAF ekonomikos sudedamoji dalis. Naujų bedarbių paraiškų skaičius nukrito beveik iki 206 tūkstančių ir vėl pasiekė ciklo žemumas. Na ir bendrai šalies duomenys išlieka stiprus, todėl rinkos dalyviai ir toliau tikisi pamatyti palūkanų normos didinimą gruodžio mėnesio susirinkimo metu, kuris beje įvyks jau šią savaitę.
Kokias turi įtakos kitoms valiutoms, visų pirma, senojo žemyno pagrindinį valiutų eurui?
Na, pagrindinio valiutų paro euros doleris savaitę pradėjo pakilusi iki aukščiausio taško per paskutinį mėnesį, tačiau optimizmas ilgai neišsilaikė ir pora užbaigė savaitę nuvertėjusi. Nuotaikos Europoje išliko ganėtinai prastos, nes ekonominiai duomenys ir vėl nerodė atsigavimo, o naujų automobilių registracijos, tokio kaip na, irgi svarbaus ekonomikos dėmens, naujų automobilių registracijos krito jau trečią mėnesį iš eilės, kas neigiamai veikia žemynui taip svarbu ekonomikos sektorių. Prie šios naujienos labiausiai prasidėjo Italija ir Anglija, kurios vėl dėl šalyje vyrujančių neramumų išgyvena niūresnės vartojimo nuotaikas nei įprasta. Kiti ekonominiai duomenys taip pat buvo ganėtinai prasti, tarkim, ZEF lūkesčių indeksas tiek Vokietijoje, tiek Europoje išliko abu neigiami ir sufleravo apie prastas nuotaikas ateinančiam pusmečiui. Pramonės produkcija per metus augo 1,2%, o preliminarus vadybininkų pirkimo indeksas rodė tolimesnį kritimą ir pasiekė 51,4 punkto vertę. Taip pat įvyko Europos centrinio banko susitikimas, kurio metu buvo paskelbta, kad palūkanos nėra didinamos šiuo metu, bet nuo gruodžio pabaigos bus užbaigta kiekybinio skatimo programa ir 2019 metais žemyno šalių ir įmonių obligacijos nebebus superkamos. Na ir bendrame rezultate euras doleris savaitės prekyba pabaigė su 0,8% kritimu.
O tuo tarpu Japonijos jena?
Japonijos jena brango, tačiau išliko paskutinių 3 mėnesių prekybos rėžyje. Japonijos ekonominiai duomenys pateikė nemalonę staigmeną, kuomet šalies ekonominės apimtis trečio ketvirčio duomenimis susitraukė 2,5% per metus. Tokį kritimą pagrindė lėmė ženkliai sumažėjusios verslo investicijų apimtis. Nepaisant to, vartojimo dedamo išlieka ganėtinai stipri ir šalies vidaus rinka rodo teigiamus signalus. Na, o savaitės prekyba pabaigė Japonijos jenos ir dolerio pora pabaigė pakilusi 0,6%.
Jungtinėje karalystėje regis kol kas ministrė Tereza May lieka poste, pasitikėjimas savimi išsaugojo, ar tai turėjo teigiamos įtakos valiutai?
Teigiamos dienė. Nuotaikos išliko prastos, pora nuvertėjo net iki 1,25 lygio, tai yra žemiausio nuo 2017 metų balandžio, tai yra tikrai jau ilgą laiką tokio žemumų nesimatė. Tereza May atšaukė balsavimą, kaip žinome, parlamente, nes nesitikėjo gauti palaikymo pasitraukimo iš Europos Sąjungos projektui. Kartu pažadėjo Anglijos politikams grįžti ir derybas su Europos Sąjunga, tačiau Europos pareigūnai gan greit pareiškė, kad tolimesnė diskusija nevyks ir esamas susitarimas yra galutinis. Tokia situacija yra nepalankia Anglijai, kuri arba turi rasti bendrą sutarimą šalies viduje, arba privalės pasitraukti be susitarimo, kas vėl paveiks gamybą ir prekybą bei bendrą visos ekonomikos aktyvumą. Preliminariais duomenys trečiame ketvirtyje šalies ekonomikos metinis augimas siekia tik tai 1,5%, pramonės produkcija susitraukė 0,8% per metus, o darbo užmokesčio kilimas buvo stiprus ir siekia 3,3% per metus. Taigi svaro dolerio valiutų pora savaitę pabaigė tarp visų valiutų porų labiausiai nukritusi net 1,1%.
Gerai, panerkime į indeksų pasaulį, kokių čia naujienų turite mums?
Na, praėjusią savaitę didelių staigmenų nepateikė, tačiau nuotaikos išliko ganėtinai prastos. JAV ir Kinijos akcijos neženkliai nuvertėjo ir, na, nestebėtina, Europai pavyko bent laikinai atsilaikyti ir pagrindiniai senojo žemynio indeksai šiek tiek netgi kilo. Bendras rinkos sentimentas išlieka niūrokas ir investuotojai turėtų nenuvertinti didesnės korekcijos tikimybės, ypač jeigu JAV indeksai pradėtų judėti žemiau dabartinio, na, tokio vadinamo techniškai palaikymo lygio. Pagrindinis JAV akcijų indeksas S&P krito 1,3 punkto iki 2600 punktų lygio. Ir, na, tai tas lygis išlieka svarbiu psichologiniu ir techniniu palaikymo lygiu. Na, išsipravėjom suprantama, kad jį pramušus, jau taip žargonu tariant, galimas ir didesnis pasikoregavimas. Technologijų indeksas Nasdaq Composite prarado 80%, Dow Jones 1,2%. Bendrai visi pagrindiniai šalies indeksai yra nuvertėję daugiau nei 10% nuo šiemet pasiektų visų laikų viršūnių. Taip pat įdomu, kad tik 24% visos JAV akcijų rinkos akcijų yra virš 200 dienų vadinamo slankio vidurkio, kas reiškia, kad didžioji dauguma rinkos atspindi jau tokias įsivyruojančias korekcinės nuotaikas. Tuo tarpu Kinijos pagrindinis indeksas Shanghai Composite prarado 0,5% ir išliko žemiausiame taške nuo pat netgi 2014 metų lapkričio. Investuotojus nuvylė ir jų baimės dėl ekonomikos lėtėjimo paskatino svarbus duomenis, kurie nepasiekė rinkos dalyvių lūkesčių. Mažmeninės prekybos metinis augimas lėtėjo iki 8,1% lyginant su 8,8% prognoze, o pramonės produkcija augo tik tai 5,4%, kuomet buvo laukta net 5,9%. Bendrai Kinijos rodikliai išlieka ganėtinai prasti ir atsigavimo kol kas tikrai nerodo.
Na, o kokios nuotaikos žaliavų rinkoje?
Taip pat dėja nieko džiugaus negaliu papasakoti. Žaliavų rinkoje nuotaikos prastos. Vatai rūšies naftos kaina nukrito dar 2,2% iki $51 už barelį ir išliko žemiausiame taške nuo 2017 metų spalio. Įdomu, kad išgaunamos naftos kiekis išlieka ties 11,6 milijonais barelių per dieną ir nukritusios naftos kainos kol kas neveikia gamybos apimčių. Metalo segmente nuotaikos taip pat niūrios. Svario kaina krito 0,3, aliuminio 1,9, o geležies rudos kaina pakilo iki $68 už toną, nepaisant silpnų Kinijos ekonomikos ir pramonės rodiklių. Apibendrinant sektorius, dauguma sektorių nuvertėjo, išsiskyrė tik technologijų įmonės, kurios užfiksavo neženklų viso labo 0,4% augimą.
Na ir kaip įprasta, vienos įmonės rezultatus apžvelgsime šiek tiek plačiau, tai yra Adobe Systems bendrovė, kaip jie sekasi.
Taip, ši bendrovė praeitą savaitę pateikė savo finansinius ketvirčio rezultatus, priminsiu, kad yra viena didžiausių programinės įrangos kūrimo bendrovė Jungtinėse valstijose. Įmonė kuria įvairias kompiuterinės programas, na, turbūt pati populiariausia ir visiems labiausiai žinoma yra grafikos ir redagavimo įrankis Photoshop, taip pat bendrovė yra įgyvendinusi visiems turbūt kasdien naudojama ir gerai žinoma PDF bylų formatą, su kuris tam reikalingas peržiūros programas, kurios yra, na, tikrai tapusios kasdienybė. Rezultatai. Bendrovė per ketvirtį gavo 2,46 milijardų JAV dolerių pajamų ir viršijo rinkos lūkesčius. Įmonės pajamos augo įspūdingos 23% per metus, ką lėmė bendrovės geografinė plėtra, naujų produktų pristatymas ir konkuruojančių įmonių įsigijimas. Koreguotas pelnas akcijai siekė tik tai $83. Vienai akcijai ir atsiliko nuo $88 prognozės. Taip pat bendrovės vadovai atnaujino prognozę ateinantiems metams ir tikimasi, kad pirmą 2019 metų ketvirtį įmonė gaus 2,54 milijardo pajamų ir pelnas akcijai sieks 1,6 dolerio. Tačiau bendrai rinkos dalyviai nusivylė finansiniais rezultatais ir akcijos kaina iškart po jų paskelbimo nukrito net apie 7%. Nepaisant to, nuo metų pradžios ir per paskutinius 12 mėnesių akcijos kaina yra iš viso pakilusi apie 30% ir dabar bendra rinkos kapitalizacija yra šios bendrovės apie 112 milijardų JAV dolerių.
Šią savaitę, kas svarbiausia, ką reikėtų stebėti tiems, kurie nori pirmieji sužinoti visas aktualijas?
Na, savaitė prasidės nuo lapkričio mėnesio metinės infliacijos rodiklių Europoje, kurie kaip ir tikimasi lėties nuo 2,2% iki lygiai 2%. Antradienį investuotojai stebės Vokietijos verslo lūkesčių indeksą IFO bei JAV nekilnojamo turto rinkos duomenis. Trečiadienį dėmesys nukryps į Anglijos infliaciją, o vėliau JAV antrinės rinkos namų pardavimo duomenis. Taip pat trečiadienį vyks JAV centrinio banko susirinkimas ir bus keliamas sprendimas dėl palūkanų normos, apie kurį mes jau tiek laiko šnekame. Todėl bus tikėtinas, kad, na, rinkos kintamumas ir judesiai bus ganėtinai dideli. Ketvirtadienį bus laukiama Anglijos mažmeninės prekybos rodiklių, spaudos konferencija rengs Anglijos centrinis bankas, o penktadienį šalies ekonomikos saugimo duomenys bus paskelbti. Taip pat penktadienį įvyks Jerome Powell kalba apie esamą šalies ekonominę situaciją ir monetarinės politikos veiksmus, todėl vėl galima laukti didesnio negu įprasta rinkos kintamumą. Na, savaitė galima bus paženklinta audromis.
Na, o mes svarbiausios audras ir svarbiausius rezultatus apžvelgsime kitose laidose. Tai buvo Admiral Markets UK Limited filialo vadovas Saulius Radžiūnas. Dėkuoju jums labai.
Dėkuoju
visiems klausytojams. Iki greito.